what happened. Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Jamen selv tak. Om lidt over en måned, så indtager Donald Trump jo Det Hvide Hus igen. Og det kommer amerikanerne, lover han, til at kunne mærke allerede fra dag 1.
You know what I'm interested in? Drilling and getting prices down and stopping people from pouring into our border that come from prisons and mental institutions.
Sådan lød det blandt andet, da Trump han gav sit første store tv-interview siden valget i den her uge. Og det er selvfølgelig et interview, vi går ombord i, i forsøget på at få et overblik over, hvordan Trumps første arbejdsdag i Det Hvide Hus kommer til at forløbe. Imens der har USA været vildt optaget af en menneskejagt efter et mord i New York på direktøren for USA's største sundhedsforsikringsselskab. Det er et mord, som har sat gang i en diskussion om det amerikanske sundhedsvæsen og om hvorvidt mord kan retfærdiggøres.
This killer was not a hero. He should not be hailed.
Den her morder er ikke en helt og burde ikke blive hyldet, lød i den her uge fra Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro, men det bliver morderen ikke. Desto mindre, hvorfor? Det svarer vi på i det her afsnit af Stjerner og Striber. Og dit team i dag, det består af Sandra Brovald.
Hallo.
Hello you. Kulturkorrespondent på DR med fortid som Politikens USA-korrespondent.
Og med brun strikket vest på, så ligner du en af mine gamle pædagoger.
Ja.
Jamen, det er sjovt.
Goddag, lille ven.
Fordi i går, der gik du rundt i sådan en lang læderfrakke og lignede John Dutton.
Ja, men jeg har mange identiteter.
Nå, med har vi jo, kan vi alle høre, med sin milde røst forkæler han os med sin tilstedeværelse, Lasse Engelbrecht, USA-journalist med fortid i hvad, blandt andet 10 år i Texas.
Texas.
Hej med dig. Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger, altid ekstraordinær. Du er så klar i dag.
Fuldstændig. Og den der måde, Lasse, du siger Texas på, det lyder sådan lidt græsk. Texas.
Nej, det lyder ikke græsk.
Nå.
Det lyder mexicansk.
Nå ja. Ja.
Du er utroligt dårlig til accenter.
Men du er meget... Altså,
jeg er meget i græsk modus i dag.
Du er meget i græsk modus i dag. Det er jeg faktisk også. Mm. Altså faktisk så har jeg taget, jeg har taget en lille snack med i dag. Nu var Lilian krats så sød, at hun jo sidste uge havde chokolade med. Og jeg åbner lige nu en Tupperware, som jeg har stjålet nede i udlandsredaktionens køkken. Fordi jeg har simpelthen lavet et lille mix af økologiske kalamata-oliven, græske og feta, selvfølgelig græsk, fordi ellers hedder det jo salattern. Og det altså, nu tager jeg lige her, og så sender jeg nogle
meget græk. Hygienisk, så deler vi lige den her.
Jamen det kan vi da godt, kan vi? I har da fået hver jeres rene gaffel.
Jeg tager en oliven. Galamati.
Galamati. Der er selvfølgelig en grund til, at vi lige får sådan en græker snack her i åbningen af programmet. Men kommer lige om lidt. Mit navn, det er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent med fortid i Paris.
Var det ulækkert det her?
Nej, det er sygt lækkert.
Det er så lunkelt.
Ja, det,
vi prøver så at være høflige og være sådan, nej, hvor lækkert du tager den med.
Det er for satan.
Det indrømme, jeg kom til, at den har ligget på mit skrivebord, den der feta siden
ja,
morges.
Ja, det kan vi sgu da godt smage.
Men synes ikke, den smager godt? Nej.
Nej. Jo, det smager faktisk meget godt.
Nå, prøv at høre. Jeg beklager. Velkommen til Stjerner Striber. Let us choose
joy. Sandra, du bliver aldrig ambassadør i Grækenland med den attitude til feta-oliven.
Nå, ja, virkelig ikke.
Og det er jo det, det bliver nødt til at handle om. Vi bliver i hvert fald nødt til at få den her historie ud af verden. Den vigtigste historie i USA i den her uge, i hvert fald set fra Stjerner Stribers headquarter, og er i den grad også efter at dømme på vores fælles tråd. Donald Trump har udpeget sin kommende ambassadør i Grækenland. Ja, og USA's nye topdiplomat i Athen bliver ingen ringere end hende her.
The best is yet to come.
Det er lige præcis Kimberly Guilfoyle, og det her legendariske klip er jo fra en af hendes mange ikoniske Trump-hyldestaler. Det her, det er helt specifikt fra det republikanske partikonvent i 2020, og så er det jo altså simpelthen også blevet vores motto her på Stjerner og Striber. Sandra, de fleste trofaste lyttere af Stjerner og Striber, de kender jo nok Kimberly Guilfoyle i en eller anden grad, men kan du ikke lige rulle hende lidt ud for os?
Altså, udover selvfølgelig at være Stjerner og Stribers lille totemdyr, så er hun jo en kvinde, der er uddannet advokat, har været anklager i Californien, og så har hun altså også været gift med en af de mest fremtrædende demokratiske politikere, Gavin Newsom, som nu er guvernør i Californien.
Hun var faktisk gift med ham, mens han var borgmester i San Francisco.
Ja, som var sådan San Franciscos første dame, kan man sige. Sådan virkelig en demokratisk sådan kæmpe navn i virkeligheden. Ikke? Og så laver hun altså en form for transformation, kan man vist roligt kalde det. Hun bliver berømt i hele USA for at være vært på Fox News. Og det er der, at der er en anden politisk familie, der får øjnene op for hende.
Haps,
Trump-familien. Fordi så ender det jo faktisk med, at hun støtter Trump allerede i 2016. Og så, pø om pø, så bliver hun jo romantisk involveret i den ældste søn i Trump-familien, Donnie Jr.
Det er jo cirka 7 år, at Kimberly Guilfoyle har været sammen med Don Jr. De er forlovet. Måske, det kommer vi tilbage til. Og nu synes Trump jo så, at det er en virkelig god idé at skibe hende afsted til Europa, til demokratiets vugge, til Athen. Hvad hæfter du der ved, Lasse E., i Trumps begrundelse for udnævnelsen af Kimberly Guilfoyle som topdiplomat?
Ja, jeg glæder mig jo sådan set til begrundelsen for det, men det han skriver er, at han er meget glad for at udnævne hende som ambassadør i Athen. Og så siger han, at hun har været en nær ven og allieret i årevis, tæt på familien. Så er hun meget skarp, især inden for lederskab, inden for jura, medier og politik. Der kan hendes skarpe intellekt gøre stor gavn for amerikanerne.
Men jeg ved, at du har læst noget People Magazine om det her, som du også er meget optaget af, som du meget hellere vil tale om.
Jamen, de er jo gået i gang med at motivfortolke det her. Hvad er det egentlig, der sker bag linjerne? Og der kunne jeg måske godt lige citere nogle af de unavngivne kilder, People Magazine, som er altså dybt respekteret magasin, ikke?
Jeg skal lige understrege det, tilfælde, at man ikke kan se det. Det er tomme tyk ironi, der siver ned af Lasse Enbrecht nu. Men ikke desto mindre, så tager vi åbenbart nogle anonyme kilder.
Og der går de så ned i, hvad det er, der er foregået i Trump-familien. Og de starter med en kilde, der siger sådan her: Kim er ikke nogen rar person og vil altid være i rampelyset. Don og Kim er forbi, men de vil tilbyde hende en form for administrativ stilling, så hun bliver glad.
Okay. Mm-hmm. Altså, Sandra, skal vi lægge til grund, at Don Jr. ikke skal med til Athen?
Altså, det, som er kommet frem, og der vil jeg bare nødt til at sige, at det har vi jo altså os, der følger nøje med. Jeg kigger også på dig, Stephanie, men vi har altså vidst i lang tid, for vi har jo godt set de der billeder af den der brunch mellem Don Jr. og hans mulige elskerinde sidde og flette fingre på en brunch-restaurant.
Det er jo flere måneder siden.
Ja, det var i slutningen af sommeren.
Men vi er en pæn podcast, så dengang nævnte vi det ikke.
Vi nævnte det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor.
Fordi vi lidt synes, at det var trods alt uden for skiven. Men det er det ikke i dag, fordi nu er Kimberly blevet ambassadør i Grækenland.
Ja, og der er kommet flere billeder af den samme kvinde, og at de holder i hånden efter at være gået ud fra endnu en restaurant i West Palm Beach. Det er i øvrigt en kvinde, der er rigtig gode venner med Don Juniors ekskone, Vanessa. Mm.
Og en kvinde, som jo optræder på flere billeder, hvor både Don Jr. og Guilfoyle står sammen på konventet, for eksempel. Der er nogle helt geniale billeder, hvor Don Jr. og Kimberly, de står ved siden af hinanden, og så står hende her, Bettina, op bagved og kigger ned på dem.
Og hun hedder altså Bettina, skal vi lige understrege.
Ja.
Hun er sådan en socialite fra Florida, og også en inkarneret republikaner, så hun er jo selvfølgelig blevet, så er det jo heller ikke større MAGA-land i Florida, ligesom været en del af hele det her Mar-a-Lago MAGA-sling det seneste stykke tid. Okay. Så det tyder altså på, at der sker to ting her i Trump-familien. Altså det ene er, det kunne godt se ud til, at Don Jr. har fået sig en ny kæreste. Det kunne også godt se ud til, at USA får sig en ny ambassadør i Grækenland. Skal vi gå ud fra, at den her Athen-post til Kimberly Guilfoyle er sådan en break-up-gave, måske et hold-kæft-bolge? Hvis vi nu gør dig til ambassadør, så fortæller du ikke om alt det, du har bevidnet i vores familie de sidste 7 år?
Det kunne det i hvert fald godt være. People Magazine, som jo er en af mine hovedkilder i USA, de går til stålet, og så interviewer de her forskellige unavngivne kilder, og de siger jo simpelthen, at det her, det handler om at få hende ud af området. Det handler ikke bare om at få hende ud af området, det handler om, at Bettina vil have hende ud af området. Hun skal simpelthen ikke være i nærheden. Nu vil hun have lille Don for sig selv.
Så det er simpelthen Donald Trumps første deportation. Det bliver Kimberly Guilfoyle.
Men jeg har det altså også bare lidt sådan. Nu var jeg lige inde og botanisere lidt i Kimberlys Instagram, ikke, hvor det var
bare lidt.
Sådan, så hendes highlights, hvor der står sådan family, ikke? Og så er det bare sådan billede efter billede efter billede af hende og Donnie med deres fælles børn og ude på udflugter og sådan noget. Ikke? Altså, Det er af. Den gør lidt ondt, men på den anden side, så har det også sådan, live your life, Kimberly, i Grækenland. Og hun kan jo finde sig en ny ung elsker i Grækenland, tænker jeg.
Og bare lige for the record, når du siger fælles børn, så mener du sammenbragte børn?
Jep. Altså Dons 5 med Vanessa, og så hendes ene med en mand, jeg ikke kan huske.
Godt. Man kan måske godt sidde og tænke, går Stjerner Striber lidt overboard i den her udnævnelse? Det diskuterede vi i går, og så sagde du, Lasse E., nej, det gør vi faktisk ikke, fordi det her er symptomatisk for Trump 2.0.
Ja, altså det synes jeg jo sådan set, det er. Altså, det kan man sige på mange måder. Der er mange tendenser i den måde, som Trump han udnævner folk på, men en af dem er jo for eksempel, at hvis du har været Fox News vært eller contributor, altså ekspert på showet, så har du en relativt stor chance for at blive udnævnt til minister. Jeg fandt en liste over... Den skal man lige finde, lige
derblik. Jeg tager lige et stykke feta imens.
Okay, listen her, den er jo altså faktisk ret lang. Vi kan starte med Pete Hegseth, som er nomineret til at blive forsvarsminister. Så er det Sean Duffy, som også er tidligere Fox Business vært. Han skal være transportminister, altså overtage Pete Buttigieg's job. Så er der Tom Homan, som er border czar, der også er udnævnt. Så er der Tulsi Gabbard, der har været ekspert på Fox. Så er der Janet Neswiat, hende kender jeg ikke engang, det er Surgeon General, hun skal være.
Hun har været kommentator på Fox, ikke?
Yes. Så er det Mike Huckabee, også kommentator. Han skal være ambassadør i Israel. Så er der Michael Walls, en ikke nogen sjælden gæst på Fox. Listen fortsætter og fortsætter. Jeg er simpelthen ikke igennem den endnu.
Og så er der en anden tendens, der også går igen i forhold til hans udnævnelse 2.0. Det er jo at udnævne nogen, der han er på en eller anden måde relateret til. Altså man kan så sige, det så muligvis er hans eks-svigerdatter, men han har jo ligesom også udnævnt hans datters svigerfar, altså Charles Kushner, Jared Kushners far, der skulle være ambassadør i Frankrig for eksempel, imens at Tiffany, hans anden datters svigerfar, har fået en post som særlig rådgiver for mellemøstlige affærer. Så det er jo altså også en anden tendens, ikke, at det er family first.
Ja, jeg skulle lige til at sige America first, but also family first.
Skal hun ned og studere demokratiet, tror jeg?
Det er jo ikke sikkert, hun behøver. Det kan jo godt være, hun kan det i forvejen. Det ved vi jo reelt ikke. Men hør engang, vi går ikke let til den opgave, det er at lave stjernestriber, så vi har vitterlig researchet det her til bunds. Hvad skal Kimberly Guilfoyle egentlig dække bestride af opgaver på den amerikanske ambassade i Athen? Lige før den her udsendelse, der ringede Lasse Berg og jeg til den meget erfarne danske ambassadør, Claus A. Holm. Han var faktisk vores ambassadør i Athen indtil sidste år, og det viser sig sørme, at han også følger med i Guilfoyles karrieremoves. Så prøv lige at høre, hvad Claus A. Holm fortæller os om det, der venter Kimberly. Har du hørt, hvem der skal være USA's nye ambassadør i Grækenland?
Jamen, jeg har da hørt et lille rygte om, det skal være Kimberly Guilfoyle, som jo er en tidligere Fox News anchor og tidligere anchor i Californien, men frem for alt jo en, der har været forlovet med Donald Trump Jr. i 4 år. Så det bliver jo interessant.
Hvorfor tænker du, det bliver interessant?
Altså, det her spiller jo egentlig hele problemstillingen omkring udnævnelsen af politiske ambassadører. Og det har man jo i mange systemer, ikke mindst i det amerikanske, hvor der siger, at 30% af de ambassadører, man udnævner, som får sådan en udnævnelse som tak, typisk for at være med i en valgkampagne. Og det har jo også været tilfældet for Kimberly Guilfoyle, fordi hun har jo været en stærk fortaler for Trump og holdt virkelig ildspurende taler på konventet. Og nu skal hun så have en præmie. Og så tror man, at alle jo bare kan være ambassadører, fordi det kan enhver vel finde ud af. Men det bliver jo altså nødt til at sige, sådan forholder det sig jo ikke. Fordi det er jo en faglighed at være ambassadør, og det kræver jo rigtig meget erfaring og en masse egenskaber, hvis man skal få kompromiser hjem og få ting til at ske. Og der har Kimberly Guilfoyle jo ikke nogen overhovedet erfaring i det her. Så det er på ingen måde usædvanligt. Men det, der så sker, når musikken begynder at spille, og der kommer en eller anden, lad os sige, der kommer en alvorlig situation i forhold mellem USA og Grækenland, et problem, der skal løses, så vil både myndighederne i Grækenland, altså Irting, og de andre diplomater i Irting, de vil se til nummer to på den amerikanske ambassade, ikke nummer et, altså ambassadøren i det her tilfælde, Kimberly Guilfoyle, de vil se til nummer to. Og hvorfor? Fordi nummer to på ambassaden er udsendt af Udenrigsministeriet i Washington, det der hedder State Department, og det er altså en karrierediplomat, der kan vil til en, som kan det faglige, og som kan finde ud af det her.
Hvad skal en Kimberly Guilfoyle så lave, hvis man godt ved, at hvis græsk økonomi er ved at brase sammen, eller der er en krise mellem USA og Grækenland, så er det ambassadens nummer to, man ringer til. Hvad ville hun så skulle lave?
Det, hun kan gøre, er, at hun kan åbne udstillinger, hun kan holde nogle taler i den græsk-amerikanske venskabsforening. Der er også en masse flådebaser, amerikanske flådebaser i gang, og dem skal hun ned og besøge soldaterne og holde en eller anden tale, der giver dem lidt mod på tingene. Og på den måde være sådan en kransekagefigur, hvorimod det daglige, hvad det er kaldt, rugbrødsarbejde, det daglige, faglige, diplomatiske arbejde, det bliver lavet af de øvrige faglige medarbejdere, der er på ambassaden.
Claus A. Holm, hvis vi nu skulle være frække og bede dig om at give et godt råd til Kimberly Guilfoyle på vejen, på hendes vej til Athen, hvad vil du så rådgive hende til?
At være med at tro, at diplomati er, som man ser det i dårlige film, hvor det ikke er andet end galamiddage og smoking og lange kjoler og Mozart-kugler og champagne, og man bare så står og småretår, for det er ikke det, diplomati handler om. Det er nu til dags. Så hun skal have respekt for den faglighed, som diplomatiet er, og de forhandlingsevner, det kræver. Det er jo ikke det, hun har dem. Det er jo ikke det, man tager med sig for at være offentlig anklager i Californien, for eksempel.
Altså, man ringer til ambassadens nummer to, hvis det brænder på, og ellers så besøger man flådebaser og holder taler på museer.
Så skal man vel også snakke med nogle grækere, tænker jeg. Altså, og der bliver bare nødt til at sige, at jeg har researchet i bund igen. Mm. Og der er et fantastisk citat, som Kimberly Guilfoyle har sagt på Fox News om grækerne.
Ja.
Under hele gældskrisen, hvor de stemte nej til det her EU-tilbud om at bæle dem ud.
Du kan tage noget pænt, hun sagde.
Ja, så sagde hun, nu citerer: "I mean, nobody likes freeloaders," she declared. "It doesn't matter if you made great yogurt. I don't care." Altså, ingen kan lide nasser, selvom at de laver god yoghurt. Så ja, det skal nok gå kæmpe godt i Grækenland.
Skal vi ikke sige, vi følger med, som vi aldrig før har fulgt med i, hvordan det går med amerikansk diplomati i Athen og omegn?
Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Nå, der er jo selvfølgelig også sket andet vigtigt i ugens løb. Donald Trump har nemlig givet sit første store tv-interview, siden han vandt præsidentvalget i november. Det foregik på NBC News, og det gjorde det i programmet Meet the Press med verden Kirsten Walker. Det var i søndags, og der sagde Trump, at han kommer til at underskrive en lang række præsidentielle dekreter allerede fra dag 1.
I understand that on day one, you're going to be signing a flurry of executive orders. Can you give me just, what are the top ones people should know about?
A lot of it will have to do with economics. A lot's going to have to do with energy. A lot's going to do with having to do with the border.
Vi dykker ned i nogle af de her konkreter, men lad os bare lige sådan et overblik på, hvad Trump har fortalt os i det her 1 time og 16 minutter lange interview, han kommer til at tage fat på sin day one.
Det var et fremragende interview, synes jeg, efter vi har været igennem en valgkamp, hvor der er blevet slynget så meget, lort frem og tilbage mellem lejerne. Så talte de lige pludselig politik her, og det var jo både journalisten og Trump, der virkede interesseret i at gøre det. De kom ind på alle mulige emner, men det var blandt andet økonomi, det var energi, det var immigration, det var benådninger, en lang række emner. Jeg synes, det var helt sådan befriende at høre det.
Ja, altså, der var for eksempel en af de ting, han dykkede ned i, var jo altså immigration, som du siger, Lasse, ikke? Der siger han jo blandt andet, at han fra day one af, altså vil begynde de her massedeportationer, som han har lovet. Det var meget sådan, som han har sagt på valgkampen, altså promises made, promises kept. Altså, han løber ikke fra noget af det, han i virkeligheden har lovet på kampagnesporet. Så kan man så sige, at nogle af tingene udfordrede, mange af tingene udfordrede NBC-verden her, og der var han sådan lidt fluffy, skulle jeg til at sige, omkring detaljerne omkring for eksempel, hvordan de her massedeportationer skulle kunne lade sig gøre. Der har jo været en masse snak om for eksempel sådan noget med, altså konkret set, hvordan har du tænkt dig at få så mange millioner mennesker ud af landet? Det synes jeg ikke, han kom med konkrete svar på. Der var han sådan meget, også Trump, som når han egentlig er bedst. Altså han gav ikke nogen specifikke konkreter på det, men sagde bare, vi gør noget ved det, og fremstod egentlig sådan samtidig ret autentisk, mens han gjorde det.
Han evner jo at lyde beslutsom, selvom man godt kan sidde og være lidt i tvivl om detaljerne.
Præcis.
I have the concepts of a plan.
Yes.
Som han sagde, som han i valgkampen. Sagde, ja. I en anden sammenhæng. Lasse E., hvad hæftede du dig ved?
Jeg hæftede mig altså simpelthen også ved immigration. fordi han blandt andet, og der skal jeg høre din mening, Sandra, fordi der begyndte han at snakke om de her såkaldte dreamers, altså mexikanere eller folk fra Latinamerika, der er kommet til USA som små med deres forældre, og så har boet der rigtig længe, etableret sig selv som jo amerikanere, kan man sige, men som er i fare for at blive deporteret, hvis de faktisk laver de her meget hårde deportationer, som noget kunne tyde på. Og der lød det jo faktisk som om, at han var ikke sikker på, at de skulle sendes ud. Og det er jo et retningsskifte, kan man roligt sige.
Ja, ja og nej, ikke også? Fordi altså, det er jo omkring 700.000 DACA Dreamers, som de kalder det. Det var et program, der blev oprettet under Obama i 2012, hvor de her børn, som du siger, fik nogle særlige rettigheder til at kunne uddanne sig osv., selvom at de var illegale. Og det kom under lupen, mens Trump var i regeringen første gang. Men egentlig fordi han også havde sådan en lidt åben holdning til det dengang, også i 2018-2019, kan jeg huske, at jeg dækkede det her meget, meget tæt og var ude at besøge nogle af de her dreamers. Det var jo faktisk en grænsepakke med demokraterne, som røg på, at demokraterne ikke ville lade penge til muren være en del af at frede de her drømmere, de her dreamers. Så det var faktisk demokraterne, der sprang væk fra den her aftale. Trump i det her interview skabte nyheder ved at sige, jamen jeg er faktisk åben for at åbne for den her samtale igen, at give de her mennesker, og han talte med dem som ægte mennesker, altså sådan helt humanitært, sådan at det, som jo bidrager til det amerikanske samfund og så videre.
Ja, de har gode jobs, de er dygtige. Han talte jo virkelig positivt om latinoer lige pludselig.
Og nu er der jo sket noget siden med demokraterne. De virker jo meget åbne over for at give penge til en grænsemur, fordi det har ændret sig, altså holdningen til det hos vælgerne, også hos deres vælgere. Så det er jo muligt, at de her drømmer, de kan få en aftale nu.
Det går godt med de latinamerikanske, eller det går godt med latinovælgerne, og så bliver man jo måske også nødt til lige at tale lidt mere forsigtigt om dem.
Yeah.
Sådan så jeg det i hvert fald.
Republicans are very open to the dreamers. The dreamers, we're talking many years ago, they were brought into this country. Many years ago. In many cases, they become successful. They have great jobs. In some cases, they have small businesses. Some cases, they might have large businesses.
You want them to be able to stay, that's what you're saying?
I do. Okay. I want to be able to work something out.
Et andet emne, vi blev klogere på, det var jo de famøse anholdte oven på stormen på kongressen, de såkaldte januar 6 gidsler, som Trump altså vel at mærke kaldte dem for. I valgkampen, der sagde han jo flere gange, at han agter at benåde nogle af dem, der er dømt for at deltage i stormen på kongressen. Og i det her interview, der sagde han altså, at allerede fra dag 1 vil hans regering gennemgå samtlige sager.
I'm going to be acting very quickly.
Within your first 100 days, first day?
First day.
First day?
Yeah, I'm looking first
gonna
day.
Issue these pardons.
These people have been there, how long is it? 3 or 4 years?
Okay.
Vi kommer altså til at se på alle sager, også dem, der har tilstået forbrydelser i forbindelse med 6. januar, sagde Trump. Hvad er det, han har tænkt sig at gøre?
Det står, så vidt jeg kunne høre, stadigvæk lidt hen i det uvisse. Fordi nu siger han bare de, og det er jo virkelig mange mennesker, vi taler om, at 1000 mennesker, noget i den retning, der har fået domme, og mange af dem har fået fængselsdomme, nogle helt op til 22 år, den største af straffene. Så vi taler om vidt forskellige mennesker, og der tror jeg, man bliver nødt til at kigge tilbage på nogle af de ting, han har sagt tidligere, for at forstå, hvad han måske har tænkt sig at gøre, for det sagde han ikke her, men der har han jo tidligere sagt, at han vil gå igennem sagerne en for en og vurdere, hvad det er, de har gjort. Der sidder jo folk, der har overfaldet politi, som har truet med at dræbe politikere og sådan nogle ting.
Så altså, har slået politimænd i hovedet med en flagstang. Altså, det, jeg er sådan lidt, wow, okay, hvis han gør det her. Altså, der er altså også nogle mennesker derude, som måske ikke synes, det er fedt at tæske politiet med flagstænger. Men altså, det er jo ikke sikkert, at det er dem alle sammen, han kommer til at benåde. Altså, der sidder jo også, som Lasse siger, nogen med 22 års fængselsstraffe, blandt andet nogle af de her, indrigsterrorgrupper, Proud Boys, Oath Keepers, det er dem, nogle af dem, der sidder og er dømt for, at simpelthen har planlagt det her voldelige angreb på kongressen og få hele flokken med sig, ikke også? Altså, vil han også benåde Enrique Tarrio, formand for Proud Boys? Altså, wow.
Det vil skabe kæmpe overskrifter jo.
I hvert fald ved vi nu, fra dag 1 sætter han nogen til at åbne sagsakterne, og så skal de simpelthen gås igennem alle sammen. Trump bliver også spurgt i det her interview, om han har tænkt sig at få sin kommende justitsminister, sin kommende FBI-chef, det er jo altså den nye nominerede justitsminister Pam Bondi, som er tidligere anklager i Florida, kommende FBI-chef, ser ud til at blive Cash Patel, og om han vil have de to til at gå sammen om at indlede nogle undersøgelser mod de politikere, som undersøgte 6. januar, og også måske åbne en undersøgelse mod den særlige undersøger Jack Smith. Men det afviste Trump. Det må overrasker det jer?
Nej, fordi at, altså, man kan jo sige, det afviser han. Det siger han, det skal de selv finde ud af. Men altså, den røde tråd i alle hans udnævnelser har jo været loyalitet over for hans linje. Så han har jo indsat nogle loyalister. Og altså, Cash Patel har jo ikke været bly om at sige mildt talt. Sin fjendeliste. Jeg tror, han har skrevet en hel bog om det, ikke også? Om hvem han vil gå efter, og hvor hårdt de skal straffes. Så jeg vil sige, det kræver jo ikke så meget instruktion.
Nej, jeg tror godt, at altså selvfølgelig kan Liz Cheney jo ikke komme i fængsel. Altså, det er jo fuldstændig absurd, for det hun har gjort, medmindre der er et eller andet, vi ikke aner noget om.
Og du nævner Liz Cheney, altså den gamle republikanske politiker, som støttede Harris i valgkampen og har provokeret Trump helt ud over grænsen.
Ja, og fordi han siger, at those people deserve to go to jail, da hun bliver bragt op i interviewet. Mm. Men hvad vil de så gøre? Hvad er det, han faktisk vil gøre? Og hvis man så ser på udnævnelserne Cash Patel eller Pam Bondi i Justitsministeriet, så er der i hvert fald noget, der tegner et billede af, at det, de vil gøre, er at gå efter dem i forhold, altså simpelthen genere dem retligt, altså indlede undersøgelser mod dem, anlægge civile eller strafferetlige sagsanlæg imod dem. Og på den måde kan man jo også genere folk virkelig, virkelig meget. Det kan koste dem millioner af kroner.
Altså lige præcis i Cheneys tilfælde, så er det fordi, at han påpeger, det siger han også i interviewet, han påpeger på hendes arbejde i den her select committee, altså dem, der skulle undersøge om, hvorvidt at Trump ligesom med sine udtalelser, sine opfordringer, havde været med til at opfordre til stormen på kongressen. Og der har Trump jo altså en påstand om, at den komité har udeladt nogle af vidneforklaringerne, blandt andet nogle af de her Secret Service-agenter på et tidspunkt. Det kan vi måske huske, vi har helt sikkert talt om det på podcasten før. Der var en ung kvinde, der afgav vidneforklaringen, en af Trumps tætte medarbejdere, som fortalte, at hun havde hørt fra stabschefen, at to Secret Service-medarbejdere havde blevet angrebet af Trump fysisk, fordi han ville op til kongressen og være med. Og det benægtede Secret Service-agenterne, og netop de vidneforklaringer, de var ikke med i den første rapport fra denne her komité. Og det er altså det, han mener er snyd, fusk og humbug. De afviser ligesom, at det er det. Det afviser de i komiteen. Kan man sige, juridisk faktum er bare, at politikere som Liz Cheney, der sidder i de her komiteer, de er jo altså beskyttet fra at blive retsforfulgt for deres arbejde i sådan nogle komiteer. Ja. Så man skal altså ind og lave noget juridisk mumbo-jumbo, skulle jeg sige, for at få hende fængslet for det. Men altså, han har jo også nogle mumbo-jumboer i tankerne, skulle jeg sige, der skal sidde og styre både Justitsministeriet og FBI osv. Så ja, altså, jeg vil aldrig sige aldrig.
We're gonna
for what they did. Yeah.
Honestly, they should go to jail.
So you think Liz Cheney should go to jail?
For what
everyone
they did.
Everyone on the committee, you think.
I think everybody
on
anybody that voted in favor.
Are you gonna direct your FBI director and your attorney general to send them to jail?
No, not at all. I think that they'll have to look at that, but I'm not gonna.
Så hvis vi lige skal samle op på det, vi ved indtil videre om Trumps ambitioner for hans allerførste dag på arbejde i det ovale værelse, så ved vi altså, han kommer til at underskrive en masse dekreter. Det vil sige, ting kan blive sat i værken med det samme, uden at det skal gennem kongressen først. Og det er blandt andet på økonomi, det er på immigration, og det er på 6. januar. Og så ved vi også, det talte vi om i sidste afsnit, at Trump har krævet, at Hamas løslader alle gidsler i Gaza på Trumps første arbejdsdag, ellers så vil hell break loose, som Trump skrev. Hvilket billede tegner det her af Trump 2.0, synes I?
Altså ja, en masse præsidentielle dekreter, men som vi også ved fra hans første præsidentperiode, så vil de møde modstand retsligt. Altså for eksempel bare for at sige en ting på immigration, det her med, at han vil gøre slut på, at man bliver borger, hvis man er født i USA. For eksempel er illegale immigranter, der går over grænsen og føder på den amerikanske side, de bliver automatisk borgere i dag. Det står i forfatningen, det 14. forfatningstillæg. Og så kan han jo altså godt udstede et præsidentielt dekret, men når det står i forfatningen, så er det altså rimelig svært at få ændret. Man skal have 2/3 af begge kamre i kongressen som det første, og så skal det i øvrigt ratificeres af 3/4 af delstaterne. Good luck with that. Men altså igen, new times. Det er bare nye tider, fordi at måske der er nogle lovtekster, hvor man kan gå ind og nitty-gritty med ordene, og det er det, som Trump præcis hentyder til i det her interview. Måske med den højesteret, som vi har i dag, som jo altså tre af dem er udpeget af Donald Trump, så kan det godt være, at de ser anderledes på det her. Vi har set i andre lande, som har haft det skrevet ind i deres forfatninger, at de har ændret denne her ret til borgerrettighed, for eksempel i New Zealand.
Vi skal lige sige, altså det med at regere per dekret er jo ikke unormalt. Jeg boede i USA, da Trump første gang flyttede ind i Det Hvide Hus. Altså det havlede jo ud med dekreter fra hans hånd. Men det gør det jo altså ofte, når nye præsidenter tiltræder. Det interessante i det her tilfælde, det er jo bare, hvad er det så for nogle dekreter?
Trump 2.0, MAGA, vil ramme Washington som en flodbølge. Det er simpelthen deres strategi. De vil smadre ind på Capitol Hill og forvirre og skabe panikstemning og gøre det ene og det andet for at få deres ting igennem. De ved udmærket godt, at der er mange af de ting, der ikke kommer igennem, men de skal nok komme igennem med noget.
I could have been standing on a beach being smacked in the face by a wave.
Lasse og Sandra, har I fået købt alle jeres julegaver egentlig?
Nul.
Nul? Nå.
Tre. Og ingen af dem er til mit eget barn.
Nå, okay.
Og til mig.
Nå, men altså, Donald Trump har faktisk et par bud på, hvad I kunne købe.
Selvfølgelig.
My new Trump fragrances are here. They make a great Christmas present. I've named them Fight, 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 because they represent winning. We all want to be winning. We have to win as a nation. We want to win as a family. This fragrance is all about strength and success and confidence for men and for women. Get yourself a bottle and don't forget to grab one for your loved ones too. They'll thank you and they'll even smell good. Enjoy, have fun, keep on winning and Merry Christmas.
They even smell good. No,
they
oh my God,
even smell
perfume.
Good. Are you wearing Chanel 5? No, I'm wearing Fight, Fight, Fight. Nå, men det her, det er jo simpelthen en ny parfume fra Trump, som jo altså lader til at lancere nye produkter. En gang om måneden kommer der pludselig et sneaker-tiltag. Bibelen, kasketter, tøj osv. Men det her, det tager alligevel prisen på visse planer. Trump mener for eksempel, at hans nye parfume er så god, at selv hans politiske fjender vil elske den. Yes.
Og det kan man jo se på billedet der.
Præcis. Hvad er det for et billede, I sidder og kigger på? Kan I ikke beskrive det for vores lyttere?
Det er jo fra Notre Dame, kirken, hvor at Jill Biden, første dame, sidder og kigger, som om at hun har fået øje på en, hun er forelsket i. Og det er så Trump, der sidder der. Hun sidder og smiler, og også hendes datter Ashley i baggrunden.
Vi sætter lige scenen. Det var altså til genåbningen af Notre Dame-katedralen i Paris sidste weekend, hvor der sad Emmanuel Macron ved siden af Donald Trump, og så på den anden side af den franske præsidentfru, der sad altså Jill Biden og Ashley Biden. På et tidspunkt sidder det franske præsidentpar der ikke, og så sker der det magiske, at Jill Biden og Donald Trump ligesom er nødt til at tale med hinanden hen over to tomme sæder.
Ja, og det er så der, hvor det her magiske blik bliver kastet.
På en skala fra 1-10, hvor provokerende er det der, synes I, for Joe Biden?
Altså, I kan jo lige læse op, hvad der står på billedet. Og det her billede, det bliver jo altså brugt som reklame for parfumen på Trumps sociale medier, vil jeg mærke.
Det er genialt. Der står, a fragrance your enemies can't resist.
Altså, underforstået. Jeg har min nye parfume på, Jill Biden har the hots for mig.
Som en sporhund, som er på vej over til Trumps bryst, fordi hun kan lugte. Fight, fight, fight.
Det er robuste noter, står der i reklamen.
Det er robuste
noter.
Robuste duftnoter. Nå, men altså, på en skala fra 1 til total upassende, hvordan er det så at bruge både den amerikanske præsidentfru og den parisiske katedral i en reklamekampagne for sin egen parfume på sine sociale medier? Som nyvalgt præsident.
Jamen, det er vanvittigt, men det er fandme også effektivt, altså.
Han må for fanden da ikke bruge Jill Biden som postergirl på et kommercielt produkt. Jeg ved slet ikke, om han må sælge den slags som præsident, men at sætte hende på, det er da fuldstændig langt ud.
Det er så godt et meme, altså. Det bliver man bare nødt til. Man bliver bare nødt til at tage hatten af for Trump og hans folks forståelse af internettet.
Jeg var der jo altså, vil jeg godt lide.
Det var der jo.
Når nu I ikke spørger.
Nej, men det skulle vi jo lige til.
Var så du også kigget over mod Trump?
Altså, jeg var jo ikke så heldig at få en plads inde i katedralen, det må jeg indrømme. Det var kun for de aller fineste, eller de allermest hellige, og dem hører jeg bestemt ikke til, nogle af grupperne. Men jeg synes jo, det var så sjovt at følge med i Élysée-palæets panik-mode op til selve genåbningen, fordi der var sådan et kalender, jeg fulgte med, og jeg var med på de der sådan nogle giga WhatsApp-grupper med reporter, der dækkede det her, og så Élysée-palæets medarbejdere. Og der vidste vi, at Macron inden genåbningen skulle have besøg af Donald Trump først, og så Zelensky bagefter. Så en time med Trump og en time med Zelensky. Og Donald Trump, han kom for sent, og han kom for sent, og han kom for sent. Og der var vild panik. Hvad sker der nu? Bliver genåbningen skubbet? Hvor er Trump? Vi ved det ikke. Var han på den engelske ambassade på det tidspunkt? Ingen ved, hvor i alverden han blev af, så han kom over en halv time for sent. Vild panik. Og så begynder næste del af spekulationerne så. Hvis Trump kommer så for sent, hvad så med Zelensky? Altså, kommer han så til at støde ind i Trump? For det var jo vitterlig ikke meningen. Og så sker der jo simpelthen det, at Trump kommer en halv time for sent. 40 minutter for sent, tror jeg. Og så pludselig så skriver de her Élysée-folk ud til os, okay, nu kommer Zelensky og Trump altså til at holde et trilateralt møde. Og så ændrer hele den der genåbning af Notre Dame sig jo, altså fra at være høflighedsbesøg i Paris, til ligesom at være Macron, der endnu en gang forsøger at bedrive storpolitik og få de her to mænd skubbet ind i det samme rum og diskuteret Ukraine. Og selvfølgelig, please, lad være med at lade Ukraine i stikken, Donald Trump, selvom du siger, at du vil afslutte krigen på 24 timer.
Men kom der noget sådan substantielt ud af det?
Altså, det gjorde der ikke, nej. Men der kom jo nogle løfter, selvfølgelig, om at vi fortsætter snakken. Der er blevet appelleret til Trump helt vildt, for ikke at ville afstå en større bid af det her. Det er altså mine ord, det er ikke Macrons, ikke afstå en større bid af Ukraine til Rusland. Næste morgen var Trump ude igen og opfordrer til våbenhvile i Ukraine. Der var mange, der hæftede sig ved, at hans jakkesæt var blåt, og hans slips var gult. Altså, underforstået.
Ja, hvad?
Ja.
Har du iført dig det ukrainske flags farver? Jeg ved det ikke, fordi det der bliver skørt nu, det er, at når man så ser Trumps reklame for sin parfume. Prøv lige at kigge på billedet igen. Kan I så ikke se, at det faktisk ser ud som om, at slipset i virkeligheden skal matche parfumen, og ikke Zelensky?
Og Jill har et blåt halsterklæde på.
Ja.
Jamen altså.
Hvad var det egentlig også, der skete? Fordi det har du snakket lidt om, men jeg vil gerne høre mere om det. Hvad, altså, i forhold til det her bro-hug-møde, det var jo mødet mellem
altså Macron og Trump, da Trump ankom. Vi talte jo faktisk lidt om det i sidste uge, at de to har jo en lang bromance-historie med hinanden, på godt og på ondt. Så det var meget interessant for især franske medier at se, okay, hvordan hilser de på hinanden den her gang? For de har den her vanvidshistorie for Hvem har ligesom overhånden, og hvordan dunker vi hinanden i ryggen og sådan noget. Og det her virkede, det var faktisk vanvittigt. Det var 50 Shades of Handshake, vi fik den her gang. Altså, det var almindelig give hånd. Det var sådan dunk i ryg, I kender den der. Og så var det sådan noget halv krammer, men ikke rigtig krammer. Så var det sådan noget, ikke high five, men hænderne mod hinanden, håndfladerne mod hinanden, flettede hænderne i hinanden, holdt dem højt oppe, og lod til, at de skulle gå ind. Og den franske presse fotograferede på livet løs, og så får foden, eller op på toppen af trapperne ind til Élysée-palæet, så vender Trump sig ligesom om, vi skal lige have et handshake mere, og så beslutter Trump sig for bare at overdominere, så han tager sin hånd op i armen. Altså, I skal forestille jer, at hans albue er helt oppe ved hans ansigt, så hans hånd ligesom peger nedad, og så prøver han at handshake Macron, men oppefra. Så Macron jo ligesom helt tydeligt bliver den submissive i den her relation. Ikke? Det var
Der var mange seksuelle undertoner og overtoner, jeg føler.
Jeg vil sige, det blev analyseret godt og grundigt, indtil de så senere på dagen dukkede op for Notre Dame, og så startede det simpelthen forfra med alle mulige nye handshake-variationer. Men jeg tror, det vi skal konstatere er, at de er enige om, de har en god relation.
Og er det ikke din analyse på, med alt din kendskab til Macron, til Frankrig og så videre, at han ligesom har taget et skridt hen imod en forbrødning, og at han faktisk skal have reel indflydelse på Trump?
Nej. Macron tror nok, han har reel indflydelse på Trump. Det tror jeg ikke, han har overhovedet. Macron brugte det her. Det var masters. Altså, det var mesterligt spillet af Macron, fordi han står i gigapolitisk krise i Frankrig. De har ikke nogen regering. Han burde nok sidde derhjemme og lave noter til, hvordan i alverden han får ansat en ny premierminister og får Frankrig til at fungere igen. Og så får han ligesom bare nationen til at komme til at tænke på noget helt andet, ikke bare med åbningen af Notre Dame, men også, jeg er den mand, det lykkedes for at få Trump og Zelensky til at sætte sig ind i det samme rum. Så storpolitisk blev det her jo bare en total succes for Macron, i modsætning til hans indrigspolitiske succeser, som er, skal vi sige det pænt, få. Men det er jo et andet program, vi kan gå dem igennem.
Han vil så gerne give os en redning af det transatlantiske samarbejde i julegave 2024.
Det er nemlig rigtigt, men det får vi ikke.
Med robuste noter.
Ja, robuste noter.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
I den her uge har USA og resten af verden fulgt med i en vild menneskejagt, nærmest ikke set siden O.J. i 94, efter drabet på direktøren for United Healthcare på åben gade i New York i sidste uge. Det er et drab, som i den grad har sat fokus på en højspændt debat om det amerikanske sundhedsvæsen. Og i den her uge, der blev en formodet gerningsmand så anholdt, en 26-årig mand fra Maryland, og han blev anholdt på en McD i Pennsylvania. Altså, ikke den McD, Trump arbejdede på et kvarter under valgkampen, en anden McD.
In America, we do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. I understand people have real frustration with our healthcare system.
Sådan her lød det altså fra Pennsylvanias demokratiske guvernør Josh Shapiro. Hvis navnet lyder bekendt, så er det jo fordi, det var ham, der var snublende tæt på at blive Kamala Harris' vicepræsidentkandidat, men altså i sidste sekund blev fravalgt. Lad os lige tage den her historie fra bunden af, inden vi kaster os over det politiske perspektiv. Hvad er det, der sker på gaden i New York?
Der sker jo det, at Brian Thompson, han, altså United Healthcare's direktør, øverste direktør, han er i New York til nogle møder, og han forlader på et tidspunkt sit hotel, men der udenfor står den anholdte person parat og skyder simpelthen den her direktør i ryggen flere gange. Pistolen går sågar, den jammer, som man kalder det, altså der sætter sig en patron fast ind i hylster. Det får han løst, selvom det er pisse svært at gøre, når det er sket, og skyder ham så igen, giver ham de dræbende skud.
Det er selvfølgelig, var jeg ved at sige, fordi sådan er det i New Yorks gader, noget, der er blevet filmet. Og det er jo, der kan man jo med al tydelighed se, at det er jo altså med knusende ro, at den her mand bliver dræbt. Ikke?
Det er et uhyggeligt drab. Mm.
Lad os lige også få styr på, hvad er det United Healthcare er?
Det er en af de største forsikringsselskaber i USA, der står for sundhedsforsikringer. Det er jo sådan, at sygeforsikring eller sundhedsvæsenet i USA er privatiseret. Det er et marked, hvor at man jo ikke, som vi andre her i Danmark, kan gå ind og få gratis sygehjælp. Man får enten via sit arbejde eller ved selv at tegne en privat sygeforsikring. Det er den måde, man kan blive hjulpet på at få betalt sin regning, og hvis man er så uheldig at blive syg. Og det er omkring sådan noget 92% af den amerikanske befolkning, der har det i en eller anden grad, så er der altså en del, der er helt uforsikret, og så er der ret stor forskel på dem, der er forsikret, hvor god en forsikring det er. Ja.
Det er et kæmpe selskab. De har en markedsværdi på $550 milliarder, noget den retning. Det er ikke et hvilket som helst firma, det her.
Og man kan lige sige, at i det sidste år med ham her, Thompson, som direktør, der har de fået kæmpe store overskrifter, blandt andet fordi han har stået for sådan profitmaksimering i United Healthcare for at levere historisk store overskud til dem, og også for blandt andet at stå for sådan en teknologibaseret vurdering af folks forsikringskrav. Altså de har brugt AI til at vurdere, om hvorvidt folk, der var dødeligt syge, skulle have en bestemt medicin eller så videre, skulle have hjælp og have betalt deres behandling eller ej.
Så de er det, hvis jeg skal sige det kort, noget, som mange amerikanere simpelthen synes er nogle røvhuller.
Kæmpe røvhuller. Altså, de er billedet på, hvad mange amerikanere mærker hver dag på deres krop, at der er galt med deres sundhedssystem.
Og det er jo, der er i hvert fald meget, der tyder på, at gerningsmanden har været frustreret over præcis det. Der stod på kuglerne, der blev fundet på gerningsstedet, der stod, skal se om jeg kan huske det, der står depose, deny, delay, som er en lidt løs hentydning til en strategi i forsikringsselskaberne, man bruger for simpelthen at undgå at udbetale penge til folk, som de ellers mener, de har krav på, når de bliver syge.
Inden vi taler videre om den person, som er blevet anholdt, så lad os lige tale om, hvad det er for en debat, det her drab har sat ild i.
Det har jo flyttet over på internettet, da man begynder at forstå, hvad der står på de her kugler, og hvad han henviser til. Flyttet over med folks historie om, hvordan de er blevet benægtet at få betalt deres medicinske regninger, at de har stået, der var en, der er gået viral, som var en kvinde, der fortæller om at sidde 9 måneder gravid med sit andet 1-årigt barn, der havde en hjernesvulst, og sådan kæmpe i 3 dage på at få United til at betale en ambulanceoverførsel til sit barn. Det er sådan nogle historier, der begynder at vælte ud, som siger, jamen, det kan godt være, at den her mand blev dræbt, men det her forsikringsselskab, de dræber mennesker hver eneste dag.
Der er simpelthen lavet masser af undersøgelser, hvad konsekvenserne er for amerikanernes sundhed, og de oplever jo lige nu, at amerikanernes levetid jo sakker agterud i forhold til andre lande, der er på sådan nogenlunde samme niveau med dem. Harvard lavede en undersøgelse tilbage i 2010, tror jeg det fra, hvor de vurderer, at 45.000 amerikanere dør hvert år, fordi de mangler forsikring, eller fordi de forsikringer, de har, er mangelfulde. Det er helt konkrete problemer, folk, som er frustreret over det, de taler om. Det er jo ikke bare noget, de hiver ud af den blå luft.
Så lad os lige tale noget mere om den mand, som er blevet anholdt, og det vi ved om hans motiv. Lasse Berg, du sad i morges og fortalte, at dit feed er fuldstændig oversvømmet med billeder af ham. Hvad er det, folk de går grassat over?
Jamen, han er nærmest blevet sådan en meme, hvor folk både hylder ham for det, han har gjort, og så er der også mange, der bare synes, at han er en pæn fyr. Der er en, så er et meme, der florerer, der siger, if the guy is fit, you must acquit, som er sådan en henvisning til OJ-sagen, hvor if the glove doesn't fit, you must acquit. Altså, han skal simpelthen ikke i fængsel, fordi han ser så godt ud. Jeg så et andet ret vildt meme, hvor en satte ham over for Kyle Rittenhouse, en mand, der skød 2 mennesker for et par år siden i Kenosha, hvor der var optaget i Wisconsin, og så siger, their shooter, og så our shooter, altså den her mand, ikke?
Wow.
Altså, så vores morter er pænere end jeres, og sådan noget. Altså sådan helt vilde ting, der bliver delt på sociale medier.
Altså, der skete jo også det, for eksempel, at den samme dag, han blev anholdt på den her McDonald's i Pennsylvania, der var blevet afholdt en lookalike-konkurrence i New York. Altså folk, der ville prøve at ligne ham for at forvirre politiet, simpelthen. Den jakke, han havde på, sådan en Levi's grøn jakke, den blev også købt. 700 mennesker var inde på Macy's og købte den samme jakke, netop for at forvirre politiet. Altså, det er nogle ret vilde ting, der er sket.
Jeg har også set nogle opslag, hvor han altså med virkelig dårlige billedkollager, ikke? Hvor alle mulige mennesker, de laver opslag, hvor de er alibi for ham. Altså, hvor de siger, han var i min barbersalon, han var i min frisørsalon, han var i min massageklinik i de der timer der. For, altså, samtidig med der jo så er dem, der går fuldstændig græssat over. Altså, det er sådan ligesom de der damer, der har the hots for typer som Peter Lundin og mig, ikke? Altså, sådan, synes han er en lækker fyr.
In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero.
Det er nogle ret, synes jeg, sælsomme reaktioner. Måske så er det med hans udseende, synes jeg personligt er lidt sælsomt. Men man kan sige, kunne en morder gå hen og blive en folkehelt?
Lige præcis på det her område, altså man kan jo sige på mange måder, så er sundhedssystemet i USA og adgangen eller mangel på adgang til sundhedssystemet jo sådan et perfekt eksempel på der, hvor USA er ulige. Det er simpelthen et sted, hvor det koster. Det er forskellen på liv og død. Altså, jeg havde en fotograf, jeg arbejdede sammen med i Texas i en del år, som fik cancer i leveren. Han havde ikke en forsikring, eller rettere, han havde sådan en lille forsikring, han kunne betale for de penge, han tjente. Og han fik simpelthen bare at vide, da han blev syg, at vi kan smertebehandle dig, og så ellers så må du tage den derfra.
Der er
ikke
råd til
mere. I løbet af rigelig kort tid, og det rammer rigtig mange amerikanere, det der. Mm. Så det taler direkte ind et sted, hvor ordningerne, som de er lige nu, gør virkelig nas på mange.
Kan det her spille ind på for eksempel Trumps healthcare agenda, eller kan det på nogen måde få politiske konsekvenser? Altså, er man en kvik politiker, hvis man lytter efter og ser godt efter i den vrede, der lyder lige nu hos amerikanerne?
Vi har jo allerede set det lidt med nogle politikere, der forsøger at blande sig lidt. Elizabeth Warren, altså sådan den demokratiske senator, som stillede op til præsidentkandidat i 2019, og som havde lidt sådan en lejdugade af Bernie Sanders socialisme. Hun var ude at sige, at man kan ikke forsvare mor, men der er jo en grund til, at man kan ikke skubbe, nu præferserer jeg, men altså, man kan kun skubbe folk så langt. Og det var hun altså ret hurtigt ude og måtte trække tilbage, fordi at det er sådan en rimelig fin knivsæg, man skal gå på, når man ligesom begynder at forsvare en morder. Jeg tror ikke, det er noget, som overhovedet, altså Donald Trump, altså det er meget en venstrefløjssag, det her. Det her, det er fuldstændig som vand på en gås på, på republikanerne, så Trump... De vil jo snarere, argumentet er, at her har vi demokrater, som går ind for drab på åben gade af koldt mord. Hvad er det for nogle umoralske mennesker?
Jeg synes alligevel, det er interessant, at, hvis vi lige griber tilbage til det interview, vi startede med, fordi der bliver Trump jo spurgt, hvad han vil gøre ved Obamacare, altså den forsikringsorden, som Obama fik stablet på benene. Og hans svar på det udtrykker jo meget godt det problem, republikanerne har. Nemlig, han siger ikke bare, at det skal væk det der. Han siger så, i stedet for det, han har sagt før, nemlig, I have a concept of a plan for, hvordan vi kan afløse Obamacare med noget andet. Han kan simpelthen ikke sige, at vi afskaffer det der. Det tror jeg, sådan en sag som det her kan blive...
Kan
minde ham om. Altså, det kan simpelthen hjælpe demokraterne til at holde fast i det der som noget, der skal gøres noget ved.
Tusind tak, fordi I ville podcaste med os i dag. Det var en fornøjelse at se jer igen.
Selv tak.
I lige måde.
Og hvis I
håber, vi overlever i morgen efter din sur feta.
Min sur. Jeg forstår simpelthen ikke. Men prøv at høre, det var jo stikord til mig. Sur feta. Fordi da Stjerner og Striber dækkede Europaparlamentsvalg her i foråret, der talte vi, og det ved I to jo ikke, fordi det var jo ikke en podcast, I var med, men der talte vi andre jo ofte og gerne om den græske sangerinde Nana Mouskouri, eller som Peter Bang sagde, Nana Mouskouri. Så jeg synes, som en slags, skal vi sige, tiltrædelsesgave til Kimberly Guilfoyle, USA's kommende ambassadør i Athen, så skal vi da have en banger med Nana Mouskouri.
Når nu Don han ikke gider sidde sammen med hende, så må hun jo sætte sig sammen med Mouskouri op på Akropolis.
Det er jo det værste nummer at spille for en kvinde, der er blevet forladt, det her.
Ej, jeg ser det som sådan aspirational. Hun er på vej til Athen, får sig en ny young lover, sidder bag på en scooter og spiser frisk feta med ham. Feta.
The best is yet to come. Der er noget efter Don Jr.
Altså ikke for at tage luften ud af det hele, men hun skal jo altså lige godkende sig senatet først.
Yeah. Kæmper, ja, ja, ja. Det bliver vi. Fandme starte et godt arbejde for hende.
Skal du ikke sidde der og være sådan... fakta-fyr?
I tror, hun er stensikker?
Hun er. Hun har den ene fod i Athen allerede.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.